Σήμερα, αδερφοί, θα μελετήσουμε μια περικοπή από την προς Ρωμαίους επιστολή, Ρωμαίους κεφάλαιο 8 και εδάφια 17 έως 25. Προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 8 και εδάφια 17 έως 25. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά, εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πως πραγματικά αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε κι αυτή στη φθορά. Όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, και αυτή ακόμα η κτήση, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα, εσωτερικά όμως στενάζουμε και εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού, για να γλιτώσει και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε. Γιατί αν κάτι το βλέπει κανείς, ποιος ο λόγος να το ελπίζει? Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, αυτό σημαίνει πως το προσμένουμε με υπομονή. Δοξασμένος ο Κύριός μας για τον Άγιο Λόγο Του. Αδερφοί μου, το κομμάτι αυτό αισθάνομαι ότι είναι σαν να τραβάει μία κουρτίνα και μας αφήνει λίγο να πάρουμε μια κλεφτή ματιά από τα μέλλοντα να συμβούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν πολλά χωρία μέσα στην Αγία Γραφή που μιλάνε για τα μέλλοντα να συμβούν. Ένα από αυτά είναι και αυτό το χωρίο, αυτή η περικοπή. Και έχω λοιπόν την άποψη ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη αποκάλυψη. Ας τα δούμε λοιπόν ένα-ένα όλα αυτά τα εδάφια. Πιστεύω λοιπόν, αδερφοί μου, ότι αυτά τα εδάφια γράφτηκαν για να μας βοηθήσουν να υποφέρουμε τον πόνο για τον οποίο μιλάει το εδάφιο 17. Το ξαναδιαβάζω. Θα τα ξαναδιαβάσουμε όλα στην κατάλληλη στιγμή. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Μιλάει για παθήματα. Και τα παθήματα σημαίνει πόνος. Πόνος. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Αλλά δεν θα κληρονομήσουμε μόνο τα καλά. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, τότε θα μετάσχουμε και στη δόξα Του. Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι αυτά τα παθήματα αξίζουν. Αυτό βγαίνει αβίαστα σαν συμπέρασμα. Ότι τα παθήματα αξίζουν. Γιατί σου λέει θα κληρονομήσεις μετά τη δόξα μαζί με τον Χριστό. Με άλλα λόγια, ό,τι και αν περνάς τώρα στη ζωή σου σαν χριστιανός, αξίζει με την προοπτική του τι θα κερδίσεις αν εμπιστευτείς τον Χριστό και αντίστοιχα τι θα χάσεις αν δεν τον εμπιστευτείς. Αυτό σημαίνει πως ο βασικός σκοπός αυτών των εδαφίων είναι να μας δώσουν ελπίδα. Τι άλλο. Υπάρχει όμως, πιστεύω, ένας οδυνηρός ρεαλισμός, αδερφοί μου, στα εδάφια αυτά. Σε όλο το κείμενο αυτό. Και αυτός ο οδυνηρός ρεαλισμός έχει σαν στόχο να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί στην ελπίδα μας, σαν χριστιανοί. Και ο ρεαλισμός είναι ο εξής. Μας βοηθάει να υπομένουμε τον πόνο αυτής της ζωής, γνωρίζοντας ότι αποτελεί ένα μέρος της ματαιότητας της ζωής και της φθοράς και των στεναγμών της ζωής που ο Θεός έχει ορίσει και ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν εξαιρείται μηδής, ούτε ένας. Με άλλα λόγια, ο πόνος αυτής της ζωής αποτελεί κομμάτι της απόφασης του Θεού να υπαχθεί η δημιουργία στη φθορά εξαιτίας της αμαρτίας. Ο Θεός υπέταξε τον κόσμο στη ματαιότητα, μας το λέει στο εδάφιο 20, εξαιτίας της αμαρτίας. Και κατά συνέπεια, όλη η δυστυχία αυτή που βλέπουμε σήμερα στον κόσμο μας, και είναι πολύ τεράστια, αποτελεί, αυτή η δυστυχία λοιπόν, αποτελεί μια δυσάρεστη διακήρυξη για την απεχθή φύση της αμαρτίας. Για ποιο άλλο λόγο συμβαίνει αυτή η τρομακτική δυστυχία στον κόσμο, παρά μόνο εξαιτίας της αμαρτίας? Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδάφιο 17, τι εννοεί άραγε όταν λέει να συμμεριστούμε τα πάθη του Χριστού, τα παθήματα του Χριστού? Θα μπορούσε κάποιος να πει διάφορα πράγματα. Μήπως εννοεί γενικά όλα τα προβλήματα της ζωής που περνάμε όλοι μας, καθημερινά, στη ζωή μας? Ή μήπως εννοεί, ο Απόστολος Παύλος που το γράφει, τους διωγμούς μόνο που υφιστάμε σαν χριστιανοί? Γιατί σαν χριστιανοί έχουμε μια ειδική κατηγορία παθημάτων που επέρχονται πάνω μας εξαιτίας της πίστης μας. Έτσι, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχει διωγμός για τους αληθινούς χριστιανούς. Προσωπικά πιστεύω ότι εδώ εννοεί κάθε πόνο που συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας, στην πορεία μας, την καθημερινή. Ίσως κάποιος να πει ότι ο Απόστολος Παύλος να είχε κατά νου του τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και ο ίδιος. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι η ζωή του δεν ήταν καθόλου εύκολη. Καθώς γύρισε όλο τον τότε γνωστό κόσμο σε ιεραποστολικά ταξίδια, υπέστη τρομερές διώξεις. Κινδύνευσε να θανατωθεί, να λιθοβοληθεί πολλαπλές φορές. Όμως, δεν νομίζω ότι εννοούσε μόνο τους διωγμούς που υφιστάμεθα σαν χριστιανοί, παρόλο που ο ίδιος είχε περάσει πολλούς τέτοιους. Για δύο λόγους δεν το νομίζω. Ο ένας είναι ότι το υπόλοιπο κείμενο, από το εδάφιο 18 στο 27, αναφέρεται στη ματαιότητα γενικότερα, στη φθορά, σε στεναγμούς, σε αδυναμίες, σε παθήματα, σε πόνους, και που συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας. Αυτά που λέει το χρονικό επίρρημα τώρα υποφέρουμε, αυτά που τώρα υποφέρουμε. Και το τώρα προφανώς αναφέρεται σε ολόκληρη τη ζωή. Και αυτά που τώρα υποφέρουμε είναι τα παθήματα και τα προβλήματα που προέρχονται από τον κόσμο μας, που είναι υποταγμένος στη φθορά και μας κάνει να προσδοκούμε με λαχτάρα τα καινούρια αναστημένα σώματα που υπόσχεται ο Λόγος του Θεού. Είναι λοιπόν ο πόνος που απλώνεται σε όλο το σύμπαν σαν συνέπεια της πεσμένης δημιουργίας και όχι απλά η διωγμή που πιθανόν κάποιοι πιστοί να υφίστανται, εμείς πολύ ελάχιστος υφιστάμεθα σε σχέση με αδέρφια μας που ζουν σε χώρες στις οποίες διώκεται το Ευαγγέλιο με σκληρό τρόπο και πληρώνουν πολλές φορές με τη ζωή τους. Ο δεύτερος λόγος που πιστεύω ότι στο εδάφιο 17 ο Παύλος δεν περιορίζει τον πόνο μόνο σε καταστάσεις που προέρχονται από διωγμούς, είναι ότι κάθε είδους δυσκολία μας απειλεί με τον ίδιο τρόπο. Προσέξτε, είτε μας διώκουν σαν πιστούς, είτε υφιστάμεθα προβλήματα βιωτικά, τον ίδιο πόνο αισθανόμαστε. Είτε αυτός ο πόνος προέρχεται από ανθρώπους που μας καταδιώκουν, είτε επιθέσεις του διαβόλου και φυσικές καταστάσεις στη ζωή μας, από αρρώστιες, φυσικές καταστροφές κλπ. Ο τρόπος με τον οποίο μας απειλεί είναι ότι θέλει να γκρεμίσει την πίστη μας στην κυρίαρχη αγαθότητα του Θεού. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, αδερφοί, είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, προσπάθεια του διαβόλου να γκρεμίσει την πίστη μας στην κυρίαρχη αγαθότητα του Θεού. Δεν είναι καλός ο Θεός. Γι' αυτό τα τραβάς αυτά, σου λέει. Τελικά, λοιπόν, το θέμα δεν είναι αν οι δοκιμασίες σου προκαλούνται από τον σατανά ή τη φύση, αλλά αν εμπιστεύεσαι ότι η κυρίαρχη αγαθότητα του Θεού πάνω απ' όλα και μέσα από όλα αυτά θα σε οδηγήσει σε αιώνια δόξα, όπως υπόσχεται. Τώρα, υπάρχει παρηγοριά και ενθάρρυνση στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε. Και αυτό είναι ότι ο Θεός είναι αγαθός και μέσα από όλα αυτά τα παθήματα που περνάμε καθημερινά και όλα τα κακά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο μας και που μας επηρεάζουν άμεσα. Βλέπετε, ένας μακρινός πόλεμος μας επηρεάζει, μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Όλο λοιπόν αυτό έχει ελπιδοφόρα σχέδια. Μέσα από όλα αυτά ο Θεός έχει ελπιδοφόρα σχέδια. Και αυτό το λέει στο εδάφιο 28 από αυτά που διαβάσαμε. Μάλλον είναι πιο κάτω, μέχρι το 25 διαβάσαμε. Στο 28 λέει, είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Δηλαδή, για τους πιστούς. Δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Ας ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ο Παύλος μας βοηθάει να συνεχίσουμε να ελπίζουμε στον Χριστό, ακόμα και όταν οι δοκιμασίες μας είναι μεγάλες. Και θα εστιάσω σε 6 σημεία, τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Ίσως είναι πολλά για να τα θυμάστε. Συνήθως κάποιοι λένε να μην πεις πάνω από 3 σημεία. Όμως εδώ μπορώ να εντοπίσω 6 σημεία. Και το πρώτο είναι το εξής. Ο Θεός υπόσχεται ότι μετά από αυτήν την περίοδο της δοκιμασίας θα δούμε μια ομορφιά και ένα μεγαλείο που θα μας ικανοποιήσουν απόλυτα. Απόλυτα. Εδάφιο 18 από αυτό που διαβάσαμε. Πιστεύω πως πραγματικά αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Δηλαδή, αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, από τη μια τα παθήματα και από την άλλη η δόξα, αδερφοί μου, είναι πολύ βαριά. Τα παθήματα δεν είναι τίποτα. Και όταν λέει δόξα, πιστεύω ότι εννοεί μια συνταρακτική, μια απόλυτα ικανοποιητική ομορφιά, μια μεγαλοπρέπεια, ένα μεγαλείο. Η φράση «μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον» εννοεί ότι θα το δούμε. Το επιφυλάσσει για ποιον? Για τους πιστούς. Δεν το επιφυλάσσει για να το κρατήσει κρυφό. Το επιφυλάσσει για να το αποκαλύψει στα δικά του παιδιά. Έτσι η ελπίδα μας είναι ακόμα πιο μεγάλη. Όμως, ας το εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο. Όλοι μας, αδερφοί μου, όταν αντικρίζουμε ένα όμορφο τοπίο, έναν ωραίο πίνακα, αισθανόμαστε μια ανάταση. Είναι μια φυσική ανάγκη την οποία έχει βάλει ο Θεός μέσα μας. Η ικανοποίηση όταν βλέπουμε κάτι όμορφο και μεγαλοπρεπές να μας γεμίζει. Είναι μια επιθυμία βαλμένη από το Θεό. Το να βλέπουμε όμορφα βουνά, γαλάζιες θάλασσες, ηλιοβασιλέματα, τον έναστρο ουρανό, όλα αυτά είναι ένα μεγάλο κομμάτι της χαράς και της ικανοποίησης που έχουμε στη ζωή μας. Σκεφτείτε πόσο μας ηρεμεί, πόσο μας γεμίζει ένα τέτοιο θέαμα, ένα μεγαλοπρεπές θέαμα. Όλα αυτά όμως τα γήινα πράγματα είναι απλώς εικόνες. Είναι αντικατοπτρισμοί. Είναι ενδείξεις μιας ακόμα πιο υπέροχης ομορφιάς. Μιας μεγαλοπρέπειας που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. της ίδιας της δόξας του Θεού. Όταν έρθει η ώρα και δούμε αυτή τη δόξα, τότε τι άλλο να ζητήσουμε? Τότε θα σταματήσει η αναζήτηση για άλλα πράγματα, για ωραία πράγματα. Γιατί όταν δεις το τέλειο, απλώς το καλό είναι πολύ λίγο. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός, αδερφοί μου, προσευχήθηκε για μας, όπως διαβάζουμε στο Ιωάννης 17:24, με τα παρακάτω λόγια. «Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου, όπου είμαι κι εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου». Αυτό ζήτησε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που θα μπορούσε ο Χριστός να ζητήσει για λογαριασμό μας. Να είμαστε εκεί όπου θα είναι Αυτός, για να μπορούμε να βλέπουμε τη δόξα Του. Τι περισσότερο να μας χαρίσει? Χρήματα? Αστείο πράγμα. Αυτό ήταν η κορύφωση της προσευχής Του. Αυτό που ζήτησε από το Θεό Πατέρα για μας. Το να δούμε τη δόξα του Χριστού ήταν το καλύτερο δώρο για το οποίο ο Ιησούς θα μπορούσε να προσευχηθεί, ώστε να το λάβουμε αφού Εκείνος είχε υποφέρει πάνω στο Σταυρό. Βλέπετε, προηγήθηκαν τα παθήματα του Χριστού. Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση. Ότι θα δοξαστούμε και θα αλλάξουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε όσα βλέπουμε. Με αυτό το σώμα, αδερφοί μου, δεν μπορούμε να δούμε τη δόξα του Θεού, ούτε να την απολαύσουμε. Η προϋπόθεση είναι ότι θα δοξαστούμε και θα αλλάξουμε και τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε όσα βλέπουμε. Και αυτό μας οδηγεί στη δεύτερη αλήθεια, το δεύτερο σημείο, σχετικά με την ελπίδα μας. Δεύτερο λοιπόν, ο Θεός υπόσχεται ότι τα παιδιά του Θεού θα αποκαλυφθούν με μια δική τους δόξα. Με μια δική τους δόξα. Εδάφιο 19. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Όλη η φύση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ναι. Άρα, το προηγούμενο εδάφιο, το 18, λέει ότι κάτι θα φανερωθεί σε μας και το 19 λέει ότι εμείς θα φανερωθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως τώρα τα παιδιά του Θεού δεν είναι δοξασμένα, ούτε φαίνονται δοξασμένα προφανώς, ούτε φαίνονται, ούτε και είναι δοξασμένα. Κατά βάση, αδερφοί μου, είμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι. Πεινάμε και κουραζόμαστε. Αρρωσταίνουμε, γερνούμε και στο τέλος πεθαίνουμε. Και καθώς βαδίζουμε προς τον τάφο, σημειώνουμε μια μικρή πρόοδο, ο καθένας, στο να ξεπερνούμε τον εγωισμό μας και την περηφάνεια και την απληστία και όλα αυτά τα καταφέρνουμε μέσω της πίστης στο Χριστό, όχι από τη δική μας δύναμη. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε τι λέει Ρωμαίους 7:24, για τον εαυτό του. «Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι, ταλέπορος άνθρωπος εγώ», όπως το λέει. «Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο?» Πόσο συναισθανότανε την δική του αδυναμία ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν δεν φαινόμαστε και τόσο σπουδαίοι. Δεν είμαστε τιτάνες παντοδύναμοι. Έχουμε το θησαυρό, αυτό που μας χάρισε ο Θεός, μέσα σε πύληνα σκεύη, στα σώματά μας, που σπάνε πολύ εύκολα. Μια στραβοτιμονιά και έσπασε το πύληνο δοχείο. Έγινε κομμάτια. Όμως ο Ιησούς είπε, ο ίδιος, και στο Ματθαίος 13:43, «Τότε οι ευσεβείς θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους». Και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, είπε Κολοσσαΐς 3, «Όταν ο Χριστός που είναι η αληθινή ζωή μας φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του, δοξασμένοι στην παρουσία Του». Όχι σε άλλη καμία περίπτωση. «Τότε θα φανερωθείτε κι εσείς μαζί Του, δοξασμένοι στην παρουσία Του». Και στην περικοπή μας στο εδάφιο 21, «Και αυτή ακόμα η κτήση θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Η ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Επομένως, το εδάφιο 19 μιλάει για τη φανέρωση των Υιών του Θεού, έτσι. Θα φανερωθούμε εμείς. Τι θα φανερωθεί? Θα φανερωθεί η ελευθερία που συνοδεύει τη δόξα που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξανά στο εδάφιο 17, ότι θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη δόξα Του, έτσι. Θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη δόξα Του, δηλαδή το σώμα, ο νους, η καρδιά μας, όλα θα ανακαινιστούν ολοκληρωτικά, ώστε τίποτε δεν θα μας εμποδίζει πλέον να απολαμβάνουμε τον Χριστό σε όλο Του το μεγαλείο. Ξαναλέω ότι τα σώματά μας και η ύπαρξή μας όπως είναι τώρα δεν μπορεί να απολαύσει στην πληρότητα τη δόξα του Θεού. Και υπόσχεται ο Θεός ότι θα δούμε την πιο συναρπαστική δόξα μέσα στο σύμπαν. Και στο εδάφιο 19 ο Θεός υπόσχεται ότι θα απολαμβάνουμε αυτή τη δόξα επειδή μέσω αυτής της δόξας θα αλλάξουμε τόσο ριζικά, τόσο δραματικά που θα ελευθερωθούμε από οτιδήποτε θα μπορούσε να χαλάσει αυτή τη χαρά μας. Από οτιδήποτε θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή τη χαρά μας. Ξέρετε πόσο εύκολα χαλάει η διάθεση ενός ανθρώπου? Είναι πολύ απλό. Κάτι να σκεφτείς, κάτι που πήγε στραβά στη μέρα και έχασες όλη σου τη διάθεση. Όμως, όταν δοξαστούμε, όπως λέει, υπόσχεται ο Λόγος του Θεού, τίποτε δεν θα μπορεί να ανατρέψει αυτή τη χαρά μας. Και δεν πρέπει επίσης να παραβλέψουμε μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Στο εδάφιο 19, όλη η δημιουργία προσανατολίζεται στην αποκάλυψη των παιδιών του Θεού. Βλέπετε, αυτή η περικοπή είναι πραγματικά φοβερή. Δηλαδή, οι έννοιες που έχει είναι απίστευτες. Ο Θεός, αδερφοί μου, έφτιαξε το σύμπαν για μας. Όχι εμάς για το σύμπαν. Εμείς θα κληρονομήσουμε τον κόσμο και όχι ο κόσμος εμάς. Από όλο το δημιουργημένο σύμπαν του Θεού, το οποίο έχει εκπέσει στη ματαιότητα και στη φθορά υπόψη και στον πόνο, μόνο τα ανθρώπινα όντα έχουν τη δυνατότητα να δοξάζουν τον Θεό με συνειδητή λατρεία. Πολλές φορές λέμε η φύση δοξάζει, ναι, αλλά με συνειδητή λατρεία δοξάζει μόνο ο άνθρωπος. Επομένως, όλη η δημιουργία περιμένει με κομμένη την ανάσα τη δική μας αποκάλυψη ως δοξασμένους λατρευτές, σαν μπροστάριδες της δόξας του Θεού. Θα ακολουθήσει η φύση εμάς. Τρίτο σημείο. Ο Θεός υπόσχεται ότι η απόφαση για υποταγή της φύσης στη ματαιότητα περιλαμβάνει ταυτόχρονα και το βασικό σχέδιο της ελπίδας για τα παιδιά του. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο 20. Η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά. Όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, συμπληρώνει. Αυτό πρέπει να μας γεμίζει με σοβαρές και βάσιμες ελπίδες. Σοβαρές και βάσιμες γιατί δεν είναι τυχαία η κατάσταση της φθοράς που υπάρχει σήμερα στο σύμπαν, αδερφοί μου. Αλλά ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε να υποτάξει το σύμπαν στη ματαιότητα και στη φθορά και στον πόνο και στην αδυναμία. Δεν είναι τυχαία αυτά που ζούμε. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να σοβαρευόμαστε με τα πράγματα του Θεού. Να μας κάνει να τρέμουμε με τον δέοντα σεβασμό για τον άπειρα Άγιο Θεό, ο οποίος κυβερνά το σύμπαν με δικαιοσύνη και αγάπη για τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα και μίσος για την αμαρτία και τη φθορά που κυριαρχεί σήμερα στο σύμπαν. Η ουσία όμως του εδαφείου 20 είναι ότι η ματαιότητα και η κρίση αυτή στην οποία βρίσκεται η φύση δεν αποτελούν το βασικό σχέδιο του Θεού. Οι λέξεις «έχει όμως πάντοτε την ελπίδα» στο τέλος του εδαφείου 20 δείχνουν ότι ο σκοπός του Θεού μέσα σε αυτήν τη δικαστική απόφαση που επέβαλε στη φύση για τη ματαιότητα, με τη ματαιότητα και τον πόνο, ο σκοπός του λοιπόν είναι η ελπίδα. Δεν καταδίκασε τη φύση στη ματαιότητα απλά έτσι για ένα καπρίτσιο, αλλά με σχέδιο, γιατί υπάρχει τελικό σχέδιο ελπιδοφόρο. Άρα λοιπόν, αδερφέ μου και αδερφή μου, όταν κατακλείζεσαι από το δικό σου προσωπικό πόνο, αλλά και τον πόνο όλου του κόσμου γύρω σου, να θυμάσαι ότι δεν ήταν αυτό το τελικό σχέδιο του Θεού. Αν τον εμπιστεύεσαι και αν τον κρατάς σφιχτά, σαν θησαυρό, τότε όλα θα αποβούν σε καλό για σένα, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του. Τέταρτο σημείο. Ο Θεός υπόσχεται ότι όλη η δημιουργία, και όχι μόνο τα παιδιά του Θεού, θα ελευθερωθεί από την παρούσα ταλαιπωρία της ματαιότητας, της φθοράς και του πόνου. Εδάφιο 21. Και αυτή ακόμα η κτήση θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ήδη είδαμε στο εδάφιο 19 ότι τα παιδιά του Θεού θα αποκαλυφθούν με τη δόξα που τους αρμόζει, ώστε να απολαμβάνουν τη δόξα του Θεού. Τώρα όμως βλέπουμε και το άλλο κομμάτι της υπόσχεσης. Και η δημιουργία θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και από τον μαρασμό και από την ματαιότητα. Με άλλα λόγια, το σύμπαν θα μεταμορφωθεί σε έναν τόπο απόλυτα κατάλληλο για τα τελειοποιημένα και δοξασμένα παιδιά του Θεού. Τώρα, έτσι όπως είναι, δεν είναι κατάλληλο το σύμπαν. Δεν μπορεί να μας δοξάσει ο Θεός και να μείνουμε στον κόσμο της φθοράς. Δεν θα υπάρχουν πια καταστροφικοί ανεμοστρόβιλοι. Δεν θα υπάρχουν κυκλώνες, πλημμύρες, ξηρασίες, επιδημίες, αρρώστιες, ατυχήματα, μικρόβια, ιοί. Ο προφήτης Ισαΐας στο 65:17 λέει: «Καινούριο θα δημιουργήσω ουρανό και καινούρια γη. Τα περασμένα, τα παλιά θα ξεχαστούνε και πια κανείς δεν θα τα σκέφτεται». Αλλά και στην Αποκάλυψη 21, εδάφια 1-5, υπάρχει η αντίστοιχη προφητεία. «Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια». Και συνεχίζει στο εδάφιο 4, «θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια. Γιατί τα παλιά πέρασαν». Και αυτός που καθόταν στο θρόνο είπε: «Και τώρα όλα τα κάνω καινούρια». Και στην επιστολή Β' του Πέτρου 3:13 λέει: «Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη». Βλέπετε από διάφορα σημεία της Αγίας Γραφής πώς έρχονται οι προφητείες και οι υποσχέσεις του Θεού για καινούριο ουρανό και καινούρια γη, δηλαδή μία απελευθερωμένη φύση. Πέμπτο σημείο. Ο Θεός υπόσχεται ότι η ταλαιπωρία του σύμπαντος δεν αφορά σε οδύνες θανάτου, αλλά σε οδύνες τοκετού. Εδάφιο 22, ξαναδιαβάζω. «Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα». Βλέπετε, είναι και αυτό μία έκφραση της υποταγής της φύσης στη ματαιότητα. Θυμάστε ότι μετά την πτώση ο Θεός είπε ότι η γυναίκα θα γεννάει με πόνους, ο άνδρας θα βγάζει με τον ιδρώτα το ψωμί του. Και όπως ακριβώς Ο πόνος της γένας όμως περιέχει, αδερφοί μου, την ελπίδα της καινούργιας ζωής που έρχεται στον κόσμο. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, ξεπηδάει η ελπίδα μέσα από τον πόνο. Αν είσαι σε ένα νοσοκομείο και ακούσα την άλλη μεριά μιας αίθουσας μια γυναίκα να πονάει, να βογκάει, έχει μεγάλη διαφορά να ξέρεις ότι είσαι στο μαιευτήριο και όχι στο ογκολογικό τμήμα. Γιατί? Ο πόνος είναι ο ίδιος και στις δύο φορές. Και είναι πολύ οξύς ο πόνος της γένας, όπως ξέρουν οι μητέρες. Είναι εξίσου ισχυρός. Όμως, μερικοί πόνοι οδηγούν στη ζωή και μερικοί πόνοι οδηγούν στο θάνατο. Και η υπόσχεση στο εδάφιο 22 είναι ότι για τα παιδιά του Θεού κάθε πόνος οδηγεί στη ζωή. Όλη η αναστεναγμή αυτού του κόσμου είναι οδύνες το κετού της Βασιλείας του Θεού. Αν είσαι κομμάτι της Βασιλείας, αν δηλαδή είσαι παιδί του Βασιλιά, ό,τι υποφέρεις είναι πόνι το κετού και όχι επιθανάτη σπασμή. Και εννοώ οτιδήποτε υποφέρεις, οτιδήποτε υποφέρεις, ακόμα και η πόνη του ίδιου του θανάτου σου είναι πόνη το κετού που οδηγούν στη νέα ζωή. Τελευταίο σημείο, έκτο. Ο Θεός υπόσχεται ότι τα σώματά μας θα απελευθερωθούν από κάθε αναστεναγμό, εδάφιο 23. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε κι εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Και ακούστε πώς ο Απόστολος Παύλος εξυμνεί αυτή την αλήθεια στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφια 51-55. «Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι, θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι για να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με ένα νέο σώμα. Πρέπει αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής. Ο θάνατος αφανίστηκε. Η νίκη είναι πλήρης. Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Αδερφοί μου, εμείς που εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριστό για την εκπλήρωση αυτών των υποσχέσεών Του σε μας, ας θυμόμαστε ότι με αυτή την ελπίδα σώθηκαμε. Σε αυτήν την ελπίδα προσκληθήκαμε. Και καθώς ελπίζουμε σε αυτό που δεν βλέπουμε, το περιμένουμε. Με αναστεναγμούς, με πόνους, αλλά και με υπομονή. Και ταυτόχρονα, με τους πόνους και την υπομονή, με χαρά. Και αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακόμα εμπιστευτεί τον Χριστό, ας ακούσει τα λόγια του Κυρίου. Ιωάννης 1:12. Σε όσους όμως τον δέχθηκαν και πίστεψαν σε Αυτόν, τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Και εφόσον παιδιά, τότε και κληρονόμοι όλων αυτών των υποσχέσεων. Με αυτή λοιπόν την ελπίδα της απελευθέρωσης από τη φθορά, ας ζούμε καθημερινά, αδερφοί μου, την καθημερινότητα της φθαρτής ζωής μας, προσβλέποντας στην ένδοξη μέρα της απελευθέρωσής μας. Αμήν. Κύριε μας, ο λόγος είναι θαυμαστός. Κύριε, η ελπίδα που μας δίνει δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο στον κόσμο. Δοξασμένο να είναι το Άγιο όνομά Σου. Αμήν. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδερφοί μου, ότι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο και καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να σας δίνουν ειρήνη, αγάπη και πίστη. Η χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσους αγαπούν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με άφθαρτη αγάπη. Αμήν.